Laugarvatni 28. ágúst 1989 Bergsteinn Kristjónsson segir frá. Já, þú varst að tala þannig bróðurinn en þið hefur verið sama ári.
Ég sé að hann álíka stór og þegar hann dó og það rifjast upp fyrir mér draumur og svo glöggur hvernig hann leit út stærðans, gildleiki hann var eftir aldrei stór og sterkur digra kálfa buxunar náðu nýr hún hérskili eins og vant var á okkur strákonum sterklega vaxin og rauninni svolítið á undan sínum aldri með þroska og jafnvel hugsun líka að ég hef alltaf haldið að fundist síðan það kann vera blekking af ég sakna það svo mikið. Og ég sá ekki kistulokið, það var ekki með. En ég horfði góða stund á þau þar sem stóði yfir kistunni og rauði sjónlega að bíða eftir einhverju. Það stein út um báðum og það var að bíða. Og svo var draumurinn raun ekki lengri. En ég vakna strax og veit hvað það þýðir, þessi draumur. Pabbi sem var þá á 73. ári, var 73. þetta sumar, mig dreymdi þetta snemma sumars. Mjög, maður í júni. Svo var hann 73. í ágúst. En ég vissi það að mig var búin að dreyma hann að vera pappa. Ég var að bíða til honum. Og draumur ekki lengri. En svo keppið ég við að hitta sískinni mín. Þau voru eitt á Selfossi, hinn eitt hérna og þrjú reyndar í Reykjavík. Við segjum drauminn og betur ég ekkert að ráða hann. En þau gerða hvert og eitt og veit að hann á skammt eftir. Eru alveg eins og vissum það eins og ég. Nú, svo verður hann veikur eða lasin haustið. Þá voru liðin nokkri mánir frá draumnum. Og eftir það hann lasin og svo fer hann spítala á jólaföstunni og deyr svo í mars næsta ár. En þetta kom okkur ekkert á óvart. Því við þá kom all mark á draumnum.
Já.